While recently touring,
ไม่นานมานี้ขณะเดินชมพระวิหารบริกัมซิตี้ยูทาห์ข้าพเจ้านึกถึงประสบการณ์ที่ได้รับในฐานะเป็นผู้ประสานงานโอเพนเฮาส์การุเทศ3และการฉลองทางวัฒนธรรมพระวิหารลาเอควาฮาวายซ่อง3เดือนก่อนที่งานบูรณะต่อเติมจะแล้วเสร็จข้าพเจ้าได้รับเชิญให้เข้าชมพระวิหารกับเอลเดอร์วอล์กเกอร์ผู้อำนวยการบริหารของแผนกพระวิหารนอกจากนี้ยังมีหลายคนจากบริษัทรับเหมามาร่วมชมด้วยส่วนหนึ่งของจุดประสงค์ในการชมพระวิหารก็เพื่อพิจารณาความก้าวหน้าและคุณภาพของงานในเวลานั้นงานบูรณะสำเร็จไปประมาณ 85% ข้าพเจ้าสังเกตและตั้งใจฟังเวลาที่ Elder Walker กับคณะตรวจงานและเจรจากับหัวหน้าผู้รับเหมาบางครั้งข้าพเจ้าเห็นชายคนหนึ่งทาบฝ่ามือไปตามฝาผนังแล้ว 2-3 ครั้งเขาไปหาโคน่าผู้รับเหมาและกล่าวว่าผมรู้สึกถึงความครุขระที่ฝาผนังตรงนี้ความครุขระไม่ใช่มาตรฐานพระวิหารคุณช่วยขัดฝาผนังตรงนี้อีกครั้งและแต่งผิวให้เรียบด้วยเมื่อมาถึงพื้นที่หนึ่งของพระวิหารที่น้อยคนจะเคยเห็นชายคนเดิมให้เราหยุดสังเกตหน้าต่างปานหนึ่งเป็นหน้าต่างกระจกสวยงามหน้าต่างปานนี้กว้าง2ฟุตสูง6ฟุตและประกอบกระจกสีเช่นเล็กๆเรียงตามแนวเส้นตะกัวชายคนนั้นชี้ไปยังกระจกสีเช่นเล็กเช่นหนึ่งซึ่งเป็นส่วนประกอบของลายกระจกเรากล่าวว่าเช่นนั้นเปี้ยข้าพเจ้ามองดูกระจกสีเช่นนั้นและจากที่เห็นก็ดูเหมือนจะลงตัวเหมาะเจาะดีแล้วอย่างไรก็ตามจากการสำรวจข้าพเจ้าพบว่ามีความบกพร่องและกระจกสีเช่นเล็กๆนี้เอียงไปเล็กน้อยจริงๆผู้รับเหมาจึงได้รับคำสั่งให้เปลี่ยนหน้าต่างทางบานเนื่องจากนัดต่างเดิมไม่ใช่มาตรฐานพระวิหารข้าพเจ้าประหลาดใจเมื่อได้ยินว่าต้องเปลี่ยนหน้าต่างทั้งบานเพียงเพราะจุดดำนิดเล็กน้อยแน่นอนว่าเป็นไปได้ยากที่จะได้มีใครรู้หรือแม้แต่สังเกตข้อดำนิดนี้ขณะขับรถกลับบ้านในวันนั้นข้าพเจ้าไตร่ตรองถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าเรียนรู้จากประสบการณ์นี้แต่มันไม่ได้จนถึงหลายสัปดาห์ต่อมาเมื่อข้าพเจ้าได้รับเชิญที่จะเข้ามาชมพระวิหารที่ซึ่งที่เพิ่งสำเร็จสมบูรณ์ข้าพเจ้าสนใจใคร่รู้ความเป็นไปของฝาผนังขรุขระและหน้าต่างที่มีตำหนิบานนั้นผู้รับเหมาขัดฝันนั้นจริงหรือเปล่าหน้าต่างบานนั้นถูกเปลี่ยนหรือเปล่าข้าพเจ้าเข้าใกล้ฝาผนังเหล่านั้นและเห็นว่ามีกระดูดบุผนังสวยงามเด็ดทาบไว้ตลอดแนวความคิดแรกของข้าพเจ้าคือนี่คือวิธีที่ผู้รับเหมาจัดการกับผิวผนังขรุขระสินะเขาเปะบันมันข้าพเจ้าพบว่าเป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วว่าที่จะตกแต่งฝาผนังเหล่านั้นนี้ด้วยกระดูดบุผนังข้าพเจ้าสงสัยว่าเหตุใดความขรุขระเล็กน้อยนี้จึงสำคัญมากถึงขนาดนี้ถ้าเป็นความตั้งใจที่จะใช้กระดูดบุผนังตั้งแต่ต้นเช่นเดียวกับหน้าต่างบานนั้นเมื่อข้าพเจ้าไปตรวจหน้าต่างเห็นว่ากระจกสีเช่นเล็กๆนั้นถูกเปลี่ยนและว่าเป็นความตั้งใจตั้งแต่ต้นที่จะวางกระถางไว้ด้านหน้าของหน้าต่างนั้นเหตุใดจึงต้องเสียแรงเพิ่มไปกับฝาผนังขรุขระและหน้าต่างที่มีจุดด่างพ้อยน้อยนิดถึงขั้นเปลี่ยนบานใหม่ในเมื่อแทบจะไม่มีใครสังเกตข้าพเจ้าเข็ดหนักระวังการออกจากอาคารแต่แงนมองภายนอกอาคารแล้วเห็นคำว่า ศักดิ์สิทธิ์แด่พระเจ้าพระนิเวศของพระเจ้านี่เป็นคำตอบให้กับข้าพเจ้าพระวิหารเป็นดังคำประกาศนั้นโดยแท้อาคารศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อเราภายในผนังพระวิหารคือสถานที่ที่ประกอบศาสนพิธีแห่งความรอดศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่ควรมีข้อสงสัยใดๆว่าใครเป็นเจ้าของบ้านจริงๆในการเปิดเผยแก่ศาสดาโจเซฟสมิธให้สร้างพระวิหารนอร์วูพระเจ้าตรัสดังนี้มาเถิดเจ้าพร้อมกับทองของเจ้าและเงินของเจ้าและอัญมณีของเจ้าและพร้อมกับวัตถุโบราณทั้งหมดของเจ้าและคนทั้งปวงที่มีความรู้เรื่องวัตถุโบราณและนามต้นไม้มีค่าทุกต้นของแผ่นดินโลกและสร้างนิเวศแด่นามเราเพื่อพระผู้สูงสุดจะทรงพำนักอยู่ในนั้นข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าถึงแม้ดวงดาวและมือมนุษย์จะไม่อาจสัมผัสหรือเห็นจุดบกพร่องแต่พระเจ้าทรงทราบระดับความภาคเพียรของเราและทราบว่าเราได้ทำสุดความสามารถของเราหรือไม่นี่คือความจริงเดียวกับความพยายามส่วนตัวของเราที่จะดำเนินชีวิตให้มีค่าควรแก่ของพรของพระวิหารตราบเท่าที่ผู้คนของเราจะสร้างบ้านให้เราในพระนามของพระเจ้าและไม่ยอมให้สิ่งใดที่ไม่สะอาดเข้าไปในนั้นเมื่อเพื่อจะไม่เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์รัศมีภาพของเราจะพำนักกับนั้นและสิริของเราจะอยู่ที่นั่นเพราะเราจะเข้าไปในนั้นแต่หากบ้านนี้ซึมความศักดิ์สิทธิ์เราจะไม่เข้าไปในนั้นเพราะเราจะไม่เข้าไปในพระวิหารที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อเราเข้าใจองค์ประกอบทั้งหลายในชีวิตที่ไม่สอดคล้องกับคำสอนของพระเจ้าเมื่อความพยายามของเราต่ำกว่าขีดความสามารถที่เราทำได้เราควรเร่งแก้ไขสิ่งเหล่านี้และไม่พยายามซ่อนบาปของเราจากพระเจ้าได้เมื่อเราพยายามปกปิดบาปของเราดูเถิดสวรรค์ย่อมถอนตัวข้าพเจ้าเรียนรู้ด้วยว่ามาตรฐานสูงที่ศาสนาจักรใช้ในการสร้างพระวิหารคือแบบแผนของวิธีที่เราพึงปฏิบัติในชีวิตเราสามารถประยุกต์ใช้คำสอนของอัครสาวกเปาโลว่าท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่านถ้าใครทำลายวิหารของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงทำลายคนนั้นเราดังได้รับกันรังสรรค์ด้วยวัสดุดีเลิศและได้รับการสร้างจากสวรรค์เมื่อเราผ่านวัยที่รับผิดชอบได้และเข้าสู่สมรภูมิแห่งบาปและการล่อลวงวิหารของเราอาจจำเป็นต้องบูรณะซ่อมแซมฝาผนังหรือหน้าต่างในทางวิญญาณของเราอาจจะต้องได้รับการแก้ไขมาตรฐานพระวิหารที่เราทำให้สำเร็จไม่ใช่เรื่องของความดีพร้อมแต่เป็นเรื่องของการพยายามที่จะทำตามพระปัญญาของพระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าไปสวดอ้อนวอนที่จะให้เราทุกคนพยายามที่จะทำสุดความสามารถของเราในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน